Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι το Geek Time, είμαι ο Μιχάλης Χαμάκας. Επιστρέψαμε μετά από αρκετό καιρό για ένα ειδικό επεισόδιο. Ένα επεισόδιο που, να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ποτέ πως θα το κάνω, θα το γράψω, θα καθίσω πίσω από αυτό εδώ το μικρόφωνο για να μιλήσω για αυτό εδώ το live, το οποίο φαντάζομαι έχετε δει ήδη τον τίτλο. Θα μιλήσουμε για το reunion των Oasis και για το γεγονός πως βρέθηκα στην πρώτη μέρα που έπαιξαν στο Manchester. Δεν το είχα σκεφτεί λοιπόν ούτε πριν το live αυτό, ούτε αμέσως μετά, παρότι ήμουνα συναισθηματικά μπουκωμένος σε τέτοιο βαθμό που θα βοηθούσε και για μένα προσωπικά να μπω στη διαδικασία να το εξωτερικεύσω όλο αυτό. Οπότε αυτό το επεισόδιο είναι απόρρια παρότρινσης ορισμένων φίλων με τους οποίους συνομιλήσαμε λίγο μετά το live και μου είπαν χαρακτηριστικά ότι αυτό πρέπει να το κάνω podcast και από κάποια μηνύματα που ήρθαν από ορισμένους ακροατές που αμέσως μετά και από αυτή την εκπομπή που είχε γίνει λίγες ώρες αφότου έφτασα στην Αθήνα από το Manchester μετά το live και πήγα στο στούντιο του Κόσμος για να κάνω εκπομπή και να πω την αλήθεια ήταν μία ίσως από τις χειρότερες εκπομπές μου διότι ήμουν εξαντλημένος από κάθε άποψη και η φωνή μου ήταν επίσης σε πολύ χάλια κατάσταση για να βγει στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μου το έχετε συγχωρήσει αυτό. Οπότε ναι, είχαν έρθει τότε κάποια μηνύματα όπου επί της ουσίας μου ζητούσαν να τοποθετηθώ πιο αναλυτικά σε σχέση με αυτό το live. Οπότε όλα αυτά με οδήγησαν να πατήσω το REC και να γράψω αυτό το επεισόδιο στο πλαίσιο ενός podcast που γενικότερα ασχολείται με την ιστορία μεγάλων φεστιβάλ, live, μουσικών σκηνών, κλαμπ από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Πολύ συχνά έρχονται και καλεσμένοι εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ για να καταθέσουν την προσωπική τους εμπειρία, ένα live το οποίο έχουν ξεχωρίσει και το θυμούνται πολύ πολύ χαρακτηριστικά για πολλούς λόγους. Οπότε αν θέλετε σήμερα γίνομαι εγώ κατά κάποιον τρόπο guest του εαυτού μου σε αυτό το podcast και κάθομαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο για να μιλήσω για το reunion των Oasis και για την 11η του Ιούλη και την πρώτη τους εμφάνιση στη γενετήρα τους στο Manchester. Αλλά όπως κάνουμε σε κάθε επεισόδιο, έτσι και σε αυτό εδώ, κρίνω σωστό να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και για να φτάσω σήμερα εδώ, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει καλά προφανώς από τα παιδικά χρόνια, διότι είμαι φαν των Oasis και από εκείνο το καλοκαίρι του 2009, μαθητής ακόμα, και το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ως είδηση, το γεγονός ότι τα αδέρφια Gallagher ήταν να εμφανιστούν στο Παρίσι, στο πλαίσιο του Rock and Sen, το φεστιβάλ δηλαδή που γίνεται στον Σικουάνα, ένα live το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, διότι τα αδέρφια Gallagher τσακώθηκαν στα καμαρίνια σε τέτοιο βαθμό που ήταν από ό,τι φαίνεται σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και ο Noel Gallagher λίγες ώρες αργότερα βγήκε και τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με αυτό το περιστατικό λέγοντας πως αποχωρεί από τους Oasis και προφανώς χωρίς τον Noel Gallagher δεν γινόταν να συνεχιστεί αυτή η μπάντα διότι ο Liam είναι η βιτρίνα αλλά ο Noel ήταν ο εγκέφαλος των Oasis. 15 χρόνια πέρασαν από τότε. 15 χρόνια όπου ο ένας έβριζε τον άλλον και στην κάθε βρισιά ενώ αρχικά υπήρχε μια διάθεση αισιόδοξη από τους φανς ότι κάποια στιγμή θα τα βρούνε αυτά τα δύο αδέρφια, βρισιά με τη βρισιά αυτή η αισιοδοξία άρχισε να γίνεται όλο ένα και πιο θαμπή. Και μιλάω και σε προσωπικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια ο Λίαμ Γκάλαχερ προσπαθούσε ακόμα και μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις να τα ξαναβρούνε και να ανέβουν στο stage, η Oasis, και φτάνουμε στο καλοκαίρι το περσινό. Καλοκαίρι δηλαδή του 2024. Από το 2009 πάμε στο 2024. Τέλος Αυγούστου, είμαστε όλοι σε ένα καλοκαίρινο ντελούλου από διακοπές, νησιά, ηλιοκαμένοι, με άρνηση για επιστροφή στην αστική πραγματικότητα, και βλέπουμε άλλοι στα social και άλλοι ως είδηση στα media ένα teaser από το official account των Oasis με μια ημερομηνία 27 Οκτώβου του 2024 και ώρα 8 το πρωί, που αυτό σήμαινε πως εκείνη την ημέρα θα υπήρχε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, όπως και έγινε. Και βέβαια, εντάξει, από τη στιγμή που προέκυψε αυτό το teaser, όλοι είχαμε υποψιαστεί ότι θα έχουμε αυτά τα πολύ ευχάριστα νέα. Προφανώς και έγινε η πρώτη είδηση, το γεγονός ότι η Oasis είναι και πάλι μαζί και αναμένεται να πραγματοποιήσουν ένα UK tour το καλοκαίρι του 2025 με 14 live. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε και μια επέκταση αυτού του tour σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία και Αυστραλία. Ακολούθησε το pre-sale ballot, δηλαδή το γεγονός ότι η μπάντα χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το ballot system, δηλαδή μια προεγγραφή για pre-sale μέσω φόρμας με fan-based ερωτήσεις, τύπου πόσες φορές έχεις δει τους Oasis live, ποιος ήταν ο πρώτος σου δίσκος τους, ποιο ήταν το αγαπημένο σου b-side. Για να πάμε στην επόμενη μέρα, 31 Αυγούστου του 2024, την ημέρα δηλαδή που άνοιξαν εντός εισαγωγικών οι πόρτες, και βέβαια έγινε το απόλυτο χάος με τις ουρές, τις διαδικτυακές ουρές στην Ticketmaster που ξεπέρασαν τις 10 ώρες αναμονής, με τα Error 503 και φυσικά με το Dynamic Pricing και όλη αυτή την οργή που ξέσπασε για τις τιμές, για το γεγονός ότι η Ticketmaster χρησιμοποίησε αυτό το αμφιλεγόμενο σύστημα όπου η τιμή ανεβαίνει ανάλογα με τη ζήτηση. Δηλαδή ένα εισιτήριο που ξεκινούσε για παράδειγμα από τις 95 λίρες έφτανε έως και τις 350 λίρες, και μάλιστα υπήρξαν και κάποια εισιτήρια τα οποία είχαν φτάσει μερικοί τις 23.000 λίρες στην αγορά της μεταπόλησης. Οπότε ναι, ακολούθησε όλο αυτό το σκάνδαλο εντός αγωγικών, για το οποίο τοποθετήθηκαν και πολλά media και γράφτηκαν τότε πολλά αναλυτικά άρθρα σχετικά με όλο αυτό, και δικαιολογημένα. Και βέβαια η δικαιολογία τώρα σχετικά με αυτό το reunion ήταν το γεγονός ότι συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Definitely Maybe, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1994, και το καλοκαίρι του 2025 θα συμπληρώνονταν επίσης 30 χρόνια από το άλμπουμ What's the Story, Morning Glory, δηλαδή τα δύο πιο δημοφιλή άλμπουμ των Oasis. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Καλά όλα αυτά τα επαιτειακά, το γεγονός ότι έχουμε 30 χρόνια από το Definitely Maybe, 30 χρόνια από το What's the Story, Morning Glory, 15 χρόνια από την τελευταία φορά που έπαιξαν μαζί οι Oasis. Ωραίοι, στρογγυλοί αριθμοί, αλλά εκτιμώ πως έπαιξε και ένα ρόλο το γεγονός πως ένα χρόνο πριν είχαμε την επανένωση των Blur. Η μεγάλη αντίπαλη των Oasis πραγματοποίησαν live στο Wembley, κυκλοφόρησαν ένα νέο άλμπουμ, The Ballad of Darren, βγάλαν ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, και επειδή πάντα οι Oasis τρέφονταν από αυτή την αντιπαλότητα με τους Blur, και νομίζω ότι αυτό τους έκανε και καλύτερους καλλιτεχνικά, δηλαδή ήταν και το καύσιμο για να για να προχωράνε και να γίνονται όλο ένα και μεγαλύτερη μπάντα. Θεωρώ ότι μπήκαν σε ένα mindset τύπου «OK, Damon Albarn, hold my beer, έλα και ελάτε να σας δείξουμε τώρα πώς γίνεται το σωστό reunion». Προφανώς και υπάρχει άλλο story από πίσω, το οποίο ενισχύει τον χαμό που έγινε με την ανακοίνωση σχετικά με τα δύο reunion συγκριτικά. Προφανώς και είναι πιο sexy το όλο story των Oasis, διότι έχουμε δύο αδέρφια τα οποία τσακώθηκαν για πολλά χρόνια, δεν μιλούσαν και απασχολούσαν σχεδόν καθημερινά τα βρετανικά media, αλλά δεν πάβει να μπαίνουν σε μια σύγκριση. Από τη στιγμή που αυτές οι δύο μπάντες πάντοτε, σε ό,τι και αν έκαναν, υπήρχε αυτή η τάση στο να υπάρχει το στοιχείο της σύγκρισης, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε αυτό το στοιχείο. Όπου βέβαια προφανώς και εδώ οι Oasis επικράτησαν κατά κράτος σε σχέση με αυτό. Δηλαδή σκεφτείτε πως για το reunion των Oasis έγινε έκτακτο δελτίο ειδήσεων από το BBC. Φανταστείτε τώρα, έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Και είχαμε βέβαια το Oasis Reunion Google Search δεκαετίας τουλάχιστον. Και για να πάμε τώρα και σε ένα πιο προσωπικό story, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ακόμα ένα χρόνο μετά, σχεδόν ένα χρόνο μετά αυτή την ημέρα, την ημέρα δηλαδή που βγήκαν τα εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στο όλο σύστημα και να είμαι στην αναμονή λόγω του γεγονότος πως είχα εκπομπή στο Κόσμος. Οπότε αναγκαστικά αυτή τη δουλειά την ανέθεσα στους φίλους μου. Και όταν μου ήρθε μήνυμα την ώρα της εκπομπής ότι εξασφαλίσαμε εισιτήριο και μάλιστα για Manchester και μάλιστα για την πρώτη μέρα στο Manchester, όπου θα παίξουν live οι Oasis, νομίζω ότι μετά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω εκπομπή. Οπότε για τους Oasis νομίζω πως έχω κάνει δύο από τις χειρότερες ραδιοφωνικές μου εκπομπές, εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο χρονικό διάστημα με βρήκε αρκετά έγκρατη σε σχέση με αυτό το live. Εντάξει, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι δεν έβγαιναν και τα αδέρφια Γκάλαχερ πολύ συχνά στα media να τοποθετηθούν, να κάνουν δηλώσεις κτλ. Είχα και στο πίσω μέρος του μυαλού μου το σενάριο ότι εντάξει, αυτούς δεν μπορείς να τους εμπιστεύεσαι και στο 100% μπορεί κάτι να γίνει και στο παραένα να τα τεινάξουν όλα στον αέρα και να ακυρωθεί το tour. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν χορό εκατομμυρίων. Είναι τεράστια τα ποσά που θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οπότε νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αυτό θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Για να φτάσουμε στη συνέχεια στο Manchester. Είναι 10 Ιουλίου, φτάνουμε την παρέα μου στο Manchester. Από το αεροδρόμιο παίρνουμε το τρένο και φτάνουμε στο κέντρο, στο Πικαντήλι. Και με το που βγαίνουμε από τον σταθμό των τρένων, πραγματικά ένιωσα ένα οστικό κύμα από όλη αυτή την ενέργεια που είχε η πόλη. Αντικρίσαμε μια τεράστια φύσα με τα αδέρφια Γκάλαχερ. Τα πάντα παρέπεμπαν σε αυτό που θα συμβεί. Τα λεωφορεία είχαν το λόγο των Oasis και τις φάτσες των αδερφών Γκάλαχερ. Παντού αφήσεις στην πόλη. Τα πάντα. Και βέβαια ο καιρός. Ο καιρός θα είναι σίγουρα ένα από αυτά που θα θυμάμαι σε σχέση με αυτό το ταξίδι και αυτή την εμπειρία. Απίστευτη ζέστη. Είναι πολύ διαφορετική η ζέστη στο βορρά. Την νιώθεις πολύ διαφορετικά σε σχέση με την Αθήνα, για παράδειγμα. Νιώθεις τον ήλιο να σου γρατζουνάει το δέρμα. Αυτό το έχω ξανανιώσει προσωπικά μόνο βρισκόμενος σε βουνό. Όπου εκεί, λόγω και του υψομέτρου, νιώθεις πολύ έντονα τον ήλιο. Και να πω την αλήθεια, είναι η δεύτερη φορά που έχω φορέσει bucket hat στη ζωή μου, διότι πέρα από το στυλιστικό που, okay, εντάξει, παραπέμπει κιόλας στον Liam Gallagher και όλος ο κόσμος, κυριολεκτικά όλη η πόλη είχε bucket hat, ειλικρινά σας μιλάω, Και ειδικά είναι ότι bucket hat με logo Oasis, το οποίο έβρισκε σε κάθε γωνιά της πόλης. Αλλά ναι, το bucket hat και το αντιλιακό ήταν σωτήρια για αυτές τις 2-3 μέρες στο Manchester. Για να φτάσουμε στην ημέρα του live, ξημερώνει Παρασκευή. Περιττό να σας πω ότι η πόλη ήταν μια τεράστια γιορτή. Αυτό που ένιωθες και αυτό που συζητούσα και με την παρέα μου ήταν σαν να βρισκόσουν, δεν ξέρω, στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, του Euro, κάτι τέτοιο ανάλογο. Όλοι ήταν στους δρόμους με merch, όλοι τραγουδούσαν, παντού άκουγες τα άπαντα της δισκογραφίας των Oasis, πολλά warm-up events πριν το live. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως πήγαμε κάποια στιγμή με την παρέα μου να πάρουμε ένα καφέ στο χέρι και στο καφέ που μπήκαμε μέσα είχε κέικ το οποίο είχαν όλα πάνω τους σημαίακια με τα αδέρφια Γκάλαχερ. Και αυτό λέει πολλά γενικά για το τι επικρατούσε στην πόλη. Τι άλλο. Μιλώντας για events, πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος της πόλης πριν το live που έπαιζε DJ set ο Clint Boone, τον Spiral Carpets, που βέβαια έπαιζε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από τα 90s, αλλά και πιο, εντάξει, και πιο φρέσκα πράγματα τύπου Fontaine's DC και τα λοιπά. Οπότε ναι, αυτό ήταν επίσης μια πολύ ωραία στιγμή πριν από το live. Και κατά τις 3 και κάτι το πήραμε με τα πόδια για το Heaton Park. Και γιατί το πήραμε με τα πόδια? Διότι εκείνη την ημέρα οι Άγγλοι, μόνο Άγγλοι δεν μπορούσαν να είναι, σχετικά δηλαδή με την συνέπειά τους. Ήταν αδύνατο να πάρεις μέσα μεταφοράς για να φτάσεις στο Heaton Park. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Οπότε το πιο σοφό ήταν να το πάρεις από νωρίς με τα πόδια για να φτάσεις και έγκαιρα στο μέρος. Υπήρξαν και σχετικές προειδοποιήσεις. Μάλιστα βγήκε και μια προειδοποίηση τότε από το official account των Oasis στα social media για τις καιρικές συνθήκες και για να προσέχει ο κόσμος σχετικά με την πολύ ζέστη, επαναλαμβάνω, που επικρατούσε στο Manchester εκείνες τις μέρες. Εντάξει, είχαμε και κάποια έτσι αναμενόμενα σκηνικά με λιπόθυμους Άγγλους στο δρόμο για το Heaton Park. Κάποιοι το παρακάνανε με το αλκοόλ από το πρωί και όταν έφτασε μεσημέρι ήταν και αυτή η ζέστη. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς βρέθηκαν σε μια κατάσταση η οποία μάλλον τους στέρισε την εμπειρία να δούνε την αγαπημένη τους μπάντα, και αυτό, εντάξει, είναι πολύ στενάχωρο στο παράένα να σου συμβαίνει αυτό, αλλά οι Άγγλοι με το αλκοόλ τη γνωρίζετε αυτή τη σχέση, δεν χρειάζεται τώρα να ανοίξω κάποια παρένθεση για να μιλήσω γι' αυτό. Φτάσαμε λοιπόν στο Heaton Park. Δεν είχα ξαναβρεθεί και θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο ωραίους συναυλιακούς χώρους. Αν τον γκουγκλάρετε θα καταλάβετε και τον λόγο. Τεράστια έκταση. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε πολύ εύκολη πρόσβαση στα μπαρ και στις τουαλέτες, διότι ο κόσμος ήταν πάρα πολλής, 80.000 και βάλε. Και 6 ώρα βγήκανε η cast και 7 η ώρα ο Richard Ashcroft. Δεν μου έχει ξανατύχει σε act πριν από το main να υπάρχει τόσο μεγάλη συγκίνηση και ο κόσμος να τραγουδάει τα κομμάτια του Ashcroft, δηλαδή βλέπε το Sonnet, το A Song for the Lovers, το Drugs Don't Work και φυσικά το Bittersweet Symphony με το οποίο έκλεισε και το live του, να το τραγουδάει σαν να είναι ο εθνικός ύμνος και να υπάρχει συγκίνηση και να την βλέπεις αυτή τη συγκίνηση παντού και να την νιώθεις βασικά. Αυτό ήταν απίστευτο και αυτό που είχα γράψει τότε και στα social και το μεταφέρω και σε αυτό το podcast, δεν θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει καλύτερο pre-Oasis moment. Δηλαδή ακόμα και η επιλογή του Ashcroft μπουστάρει το μεγαλείο αυτού του reunion. Το ότι έχεις ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη να σε ανοίγει εντός αγωγικών και να λέει στη συνέχεια ότι σε λίγα λεπτά θα ανέβει στη σκηνή η μεγαλύτερη rock and roll μπάντα εν ζωή, αυτό λέει πολλά. Και τελειώνει το live του Ashcroft. Δεν έχει σηκωθεί κάποιο κινητό από ό,τι είδα για να σαζαμάρει το Bittersweet Symphony, όπως συνέβη στο Cardiff. Τρέχουμε στα μπαρ για να πάρουμε τις τελευταίες μπύρες και η ώρα πάει 8 και βγαίνουν στη σκηνή τα αδέρφια Γκάλαχερ. Πιασμένα χέρι-χέρι. Με τον Νόελ να φωνάζει «This is the fucking place, this is it» και τον Λίαμ να συμπληρώνει «Manchester vibes in the area». Παραλήρημα. Δεν νομίζω ότι ακόμα και τώρα που έχουν περάσει αρκετές μέρες από εκείνη τη στιγμή και που κάπως έχω μεταβολήσει όλη αυτή την εμπειρία, πως μπορώ αυτό το πράγμα να το μεταφέρω στο έπακρο. Παραλήρημα, αυτό θα πω. Ξεκινάνε με το hello και ξεκινάει ένα πάρτι ζωής για σχεδόν 80.000, όχι για σχεδόν, για 80.000 και βάλε ανθρώπους εκεί στο Heaton Park. Και βέβαια για να πω άλλη μια έτσι ιστορία σχετικά με την πάρτι μου και για τη στιγμή της προσωπικής μου έκρηξης, γιατί όλα αυτά με οδήγησαν σήμερα πίσω από αυτό το μικρόφωνο για να μιλήσω για αυτό το live, για το πόσο απελευθερωτικό ήταν για μένα σε επίπεδο έκφρασης και βιώματος. Οπότε ναι, το Cigarettes and Alcohol δεν υπήρξε ποτέ ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια των Oasis, αλλά για κάποιο λόγο κατά καιρούς πιάνω τον εαυτό μου να το χάζω τραγουδάει. Και αυτό συνέβαινε και εκείνες τις μέρες στο Manchester. Δηλαδή το έλεγα συνέχεια έτσι στην παρέα. Καταλαβαίνετε τη λέξη χάζω τραγουδάω. Φαντάζομαι το κάνετε πολλοί από εσάς με αρκετά κομμάτια, αρκετές φορές. Οπότε, ναι. Και ήταν η στιγμή που όταν έπαιξε το Cigarettes and Alcohol έπεσε ο γενικός. Και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι στο τέλος ρώτησα την παρέα μου, τους λέω, ρε παιδιά, έπαιξε το Cigarettes and Alcohol? Και μου λένε, καλά είσαι χαζός. Είναι η στιγμή, το σημείο του live που άρχισες να χτυπιέσαι. Οπότε ναι, παραθέτω και αυτό σχετικά με αυτή την gig εμπειρία. Και βέβαια είχαμε τη στιγμή, επίσης ένα από τα highlight, η στιγμή που ο Λιάμ Γκάλαχερ απευθύνεται στον Pep Guardiola που βρισκόταν εκείνη την ημέρα στο Heaton Park για να παρακολουθήσει. Τους Oasis αφιέρωσε το επόμενο κομμάτι στον καλύτερο προπονητή που υπάρχει στον κόσμο. Εκεί υπήρχαν και, εντάξει, υπήρχε και μια γιούχα, γιατί πολλοί από αυτούς που βρισκόταν εκεί προφανώς και ήταν Manchester United. Να πω καταρχάς ότι μιλάμε για μια απίστευτη παραγωγή στο κομμάτι ήχου, στα visual, στα πάντα. Εμείς βρισκόμασταν στην Zone B, οπότε δεν ήμασταν πολύ κοντά. Ο ήχος ήταν κρύσταλλο, σε όποιο σημείο και αν βρισκόσουν στο Heaton Park. Και βέβαια το live των Oasis, το live performance των Oasis, ήταν συγκλονιστική. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική και συγκινητική σε κάθε λεπτό. Και βέβαια η στίχη από ένα σημείο και μετά ένιωθες πως δεν ήταν πια μόνο μουσική. Ήταν κάθαρση, ήταν βίωμα για όλο αυτόν τον κόσμο που βρισκόταν εκεί. Ένα πλήθος εκστασιασμένο, όπου σχεδόν 2 ώρες μετά, όταν έφτασε η ώρα του encore και οι Oasis δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο φινάλε από αυτό, έπαιξαν back to back τις 3 μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Δηλαδή το Wonderwall, το Don't Look Back in Anger και το Champagne Supernova. Και όταν τελείωσε το Champagne Supernova, φώτισε ο ουρανός του Manchester από τα πυροτεχνήματα, τα οποία κράτησαν πάνω από 5 λεπτά. Και όπου κι αν έστρεφα το βλέμμα μου εκείνη τη στιγμή, έβλεπα δάκρυα, αγκαλιές και κραυγές. Πόσο εύκολο είναι αυτό τώρα να το περιγράψω. Είναι απίστευτο το συνέστημα. Όταν τελείωσε το live, για κάποια λεπτά νομίζω ότι ήμουνα εκτός, ότι δεν μπορούσα να επικοινωνήσω ούτε με τους δικούς μου ανθρώπους, ούτε γενικά με το περιβάλλον. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα καταφέραμε και φύγαμε από το Heaton Park. Πάλι το πήραμε με τα πόδια για το Manchester, όπου εκεί ακολούθησε επίσης ένα τεράστιο πάρτι σε κάθε γωνιά της πόλης. Όλες οι pub έπαιζαν Oasis. Εμείς πήγαμε σε ένα σχετικό πάρτι όπου ο DJ έπαιζε τα πάντα τον Oasis και όλοι ήταν μέσα με τα merch και τραγουδούσαν πάλι και πάλι όλες τις επιτυχίες, οι οποίες βέβαια έπαιζαν επί δύο και επί τρεις φορές, όχι μόνο μία. Οπότε ναι, κάπως έτσι έληξε εκείνη η βραδιά και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Για μένα αυτό το live είναι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη gig εμπειρία που έχω ζήσει μέχρι στιγμής. Εκ των πραγμάτων πιστεύω ότι ξεπερνάει τα όρια της μουσικής ως πολιτισμικό γεγονός. Τα φτωχόπεδα από το Manchester, τα λιτόπεδα αν θέλετε, από το Manchester που έγιναν παγκόσμιο σύμβολο αυθεντικότητας και ανυπακοής και ροκαστέρες, είναι πίσω. Φαίνεται ότι κέρδισαν τη μάχη της Britpop με τους Blur, έπειτα και από τις δηλώσεις του Damon Albarn που βγήκε ο ίδιος και είπε πως κέρδισαν τη μάχη, τον πόλεμο, τα πάντα. Θέλω να πω και το εξής, ότι παρότι φαν των Oasis, προφανώς και ανέκαθεν εκτιμούσα την μουσική των Blair και εκτιμώ πως ο Damon Albarn είναι μια μουσική ιδιοφυΐα και όσο μεγαλώνω τον εκτιμώ ακόμη περισσότερο και θεωρώ ότι όσο και αυτός μεγαλώνει αποδεικνύει πόσο μουσικά πολυδιάστατος είναι και ευφυής, επαναλαμβάνω. Αλλά ναι, αυτή τη μάχη και αυτόν τον πόλεμο τον κέρδισαν οι Oasis. Η λαϊκή κουλτούρα της εργατικής τάξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και βέβαια είναι ένα από τα live της ζωής μου μέχρι στιγμής, διότι συνδέεται πολύ και με τα παιδικά μου χρόνια, με τις παιδικές αναμνήσεις. Και νομίζω ότι εκεί με οδήγησε και αυτό το ξεσάλωμα, διότι να πω την αλήθεια δεν διακρίνομαι πολύ για την εξωστρέφειά μου. Είμαι τέλος πάντων αρκετά κουμπωμένος και γενικά, socially, αλλά και στα live. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέρνει να φέρνει στην επιφάνεια το μέσα σου. Και αυτό το πέτυχαν τα αδέρφια Gallagher, όπου, όπως έλεγα και προηγουμένως, τη μουσική τους την έχω συνδέσει με πολύ όμορφες στιγμές. Ήταν ένα από τα πρώτα μου CD, το Definitely Maybe και το What's the Story Morning Glory. Ο Oasis έπαιζε παντού, στα μαγαζιά, στα μπαρ που έβγαινα ως έφηβος. Ο Oasis και σπαθιά, όπως λέγαμε και μια παρέα φίλων τότε. Και το έχω ξαναπεί νομίζω και σε κάποια εκπομπή στο ραδιοφωνό, πως αν αυτό το δίπολο ο Oasis Blair αποτυπωνόταν στον ελληνικό χάρτη, όπως βλέπουμε τους εκλογικούς χάρτες τη βραδιά των εκλογών, σίγουρα η Βόρεια Ελλάδα θα ήταν γαλάζια και θα παρέπεμπε δηλαδή στο χρώμα με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεμένη η μπάντα από το Manchester, λόγω της αγάπης για την Manchester City. Οπότε ναι, υπάρχει μεγάλη αγάπη στη Βόρεια Ελλάδα. Και τα ραδιόφωνα θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όταν άκουγα τότε τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, έπαιζαν πάρα πολύ Oasis. Οπότε ναι, έχω ποτιστεί κάπως με τη μουσική αυτής της μπάντας. Προφανώς και μεγαλώνοντας έχω εκτιμήσει μουσικά καλλιτέχνες πολύ περισσότερο και συγκροτήματα, αλλά το παιδικό βίωμα είναι παιδικό βίωμα. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο live που θα δει κανείς. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι είναι ή θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο στόχο ζωή το να δει, για παράδειγμα, κανείς τον Bruce Springsteen, ο οποίος στα 75 του ακόμη δίνει 3 ώρα και 4 ώρα show, τα οποία ξεχυλίζουν από ενέργεια και ο άνθρωπος αν δεν κάνω λάθος, τώρα το τελευταίο του tour ήταν και το μεγαλύτερο που έχει κάνει μέχρι στιγμή στην καριέρα του. Και αυτό λέει πολλά. Οπότε ναι, σίγουρα η Oasis δεν είναι νούμερο ένα μπάντα στον κόσμο. Αλλά ποιος είπε πως στη μουσική ή όπως σε πολλά πράγματα στη ζωή μας πηγαίνουμε πάντα και ταυτιζόμαστε και ερωτευόμαστε πράγματα τα οποία είναι τα καλύτερα. Συνήθως κολλάμε με προβληματικά πράγματα και καταστάσεις. Και σίγουρα είναι και προβληματική συμπεριφορά των αδερφών Γκάλαχερ. Θα κλείσω με αυτό, ότι ό,τι σε δονεί, ό,τι σε συγκινεί και ό,τι φέρνει στην επιφάνεια πολύ θετικά συναισθήματα και ό,τι σε κάνει να εωρείσαι έστω για λίγη ώρα και να απομακρύνεσαι από την όλη πραγματικότητα, αξίζει να συγκαταλέγεται στις πολύ δυνατές σου στιγμές. Και μετά από αυτό το live έκανα δύο σκέψεις. Τη μία τη μοιράστηκα και με τους ανθρώπους με τους οποίους βρέθηκα στο Manchester και τους ευχαριστώ πολύ για μία ακόμη φορά για το γεγονός ότι αυτό το μοιραστήκαμε μαζί. Με ποια άλλη μπάντα θα συνέβαινε αυτό? Δηλαδή αυτό το combination Oasis, Reunion, Manchester, πρώτο live, ποια άλλη μπάντα θα μπορούσε να δώσει αυτή τη συγκίνηση? Και αυτή, αν θέλετε, την κουβέντα που υπάρχει αντικειμενικά γύρω από αυτό το Reunion. Και σκεφτήκαμε όλοι και καταλήξαμε, βασικά το φίλος μου Άγγελος το είπε αυτό, μόνο αν οι Beatles ήταν όλοι εν ζωή και αποφάσισαν να κάνουν ένα Reunion και να ξεκινήσουν το tour από το Liverpool. Ναι, εκεί προφανώς και θα είχαμε μια πολύ πολύ μεγαλύτερη στιγμή ασυζητητή. Οπότε ναι, μια σκέψη ήταν αυτή και η δεύτερη σκέψη ήταν ότι δεν θα ανοίξω τώρα το θέμα αν πιστεύω ή όχι στην τύχη. Σίγουρα η ζωή σε κάποιους ανθρώπους είναι ίσως πιο γαλαντόμα και σε κάποιους άλλους όχι και τόσο. Πάντως πιστεύω πως σε όλους τους ανθρώπους η ζωή, η μοίρα, όπως θέλετε πείτε εδώ, χρωστάει μια πολύ δυνατή στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η πιο δυνατή μου στιγμή. Εύχομαι να υπάρξουν πολλές ακόμη και ακόμη πιο δυνατές. Αλλά με τη διάθεση του να μην είμαι πλεονέκτης, θα τολμήσω να πω, όσο κι αν ακούγεται βαρύδουπο, πως είμαι ok και με αυτό. Και σας εύχομαι πραγματικά όλοι όσοι ακούτε αυτό το podcast να ζήσετε κάτι παρόμοιο. Είτε από live, είτε από το οτιδήποτε μπορεί να σας προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα. Αυτά είχα να πω. Το βάρινα τώρα λίγο στο τέλος. Με συγχωρείτε. Αλλά ναι, είπαμε. Ίσως το πρώτο και τελευταίο και σίγουρα πιο προσωπικό podcast που έχω κάνει μέχρι στιγμής με αφορμή αυτό το live. Ήταν το Geek Time. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Εκ τότε να είστε καλά.